Nën Teresa është në udhën drejt lartimit e ndërimit e altarit, pra drejt shëjtrimit të saj. Lajmin e dha Papa Francesku duke gëzuar botën e mbarë katolike, besimtarët krishterë e jo, e në mënyrë veçantë menoi jam i bindur botën shqiptare. Jemi në lidhje telefonike me i peshqvin e Kosovës, si zot Dot Gjergjin, të cilit i kërkojnë si u prit ky lajm vërtet historik, do më thënës i gëzushëm, mënyrë veçantë për popullin shqiptar e do thosha në një mënyrë më të veçantë për Kosovën, nga ku prindit e Selumës Nën Teresë Gangje Bojëgjiut kanë prej ardhjen. Im zot Do Gjergji, si e pritet këtë njoftim historik?
Po, ne pa durim kemi pritën këtë lajm që të vijen nga Selia Shajt, që të konfirmoj një herë e për gjithmonë shëtrimin e Nënës Terese. Por dëshirojmë të falenderojmë Atin e Shajt për këtë dhuratë të madhe të cilën e ka dhënë për festën e Krishtlindjes. Mendoj që dhuratë më të madhe popullin s'ka mundur të ketë se sa të merë një lajm që Papa ka vendosën t'i hapë rrugën e shëtrimit në bijes tonë shqiptare Nënës Terese, e cila në përmjet bujarisë e zemrës e vetë, dhe ka bartën bujarinë e zemrës e nënave shqiptare në të gjithë botën, dhe me shpirtin e vetë të krishter e ka quë dashurinë e krishtit të sej cili njeri. Është një dhuratë e pashmueshme. Gëzimi sigurisht që bie më shumë mbi diocezën tonë dhe me kishën në Kosovë, sepse ne i kemi ndërtuar shenjtorën Nënës Terese dhe tani presimi që të ja kushtojmë këtë katedrale kësaj shenjtëshe.
Im zot Do Gjergji, e figura e Selumës Nën Terese, mënyrë veçantë, dëshmia e saj, vepra e saj për Papën Francesku ka qenë vërtet bindëse, pikërisht në kuadrin e vitit jubilar të Mëshirës Synore shpallur nga vetë Papa Bergoglio për të propozuar botës katolike e njerëzimit vullnet mirë shembullin e bamirësisë, shembullin e shërbimit e dashurinë ndaj atyre që kanë më shumë nevojë për një për kujdes njerëzor, por dhe të krishter. Çfarë paraqet në këtë aspekt e lumja Nën Terese për kishën në mbar botën sipas jush?
Është në vërtet një simbol i dashurisë në vepër dhe i bujarisë në shërbim për njerëzit në nevojë. Nën Teresa në këtë vit të mëshirës është dashuri e mëshirshme e Zotit për njeriu në nevojë. Nuk besoj që mund të kemi në kohët e reja një qembull më të mirë se ai Nën Teresës, se si njeriu në përvojtëri din të vive në shërbim të çdo njeriu, pa dallim feje, pa dallim race, pa dallim kombi, pa dallim gjinie, pa dallim kur far dallimi, sepse në çdo njeri e shef fytyrën e vujtur të Krishtit, ku ka dashuri më të madhe se sa të vesh duart të tua në shërbim të atyre njerëzve që vuajnë, e ato duart sigurisht janë në shërbim të dashurisë së Zotit, i cili nëpërmjet nesh e nëpërmjet veprës së Nënës Terese e ka dashur më shumë të botën.
Im zot Do Gjergji, figura e Nën Terezës, të cilën Papa Francesku do ta lartojë në ndërimin e Elterit, vetvetiu shpreh edhe prejardhjen e saj, do thotë larton në nivelet më të larta ato virtyte që karakterizojnë edhe popullin shqiptar. Në këtë aspekt mesazhi e vlera është vërtet e veçantë edhe për shqiptarët.
Po, unë mendoj që çdo shqiptar në zemrën e vet do të merë një përvoj të jetës e Nën Terezës dhe do të përpiqet të përngjaj asaj. Dhe zemra çdo shqiptarit do të dëgjoj zërin e Nënës Terese, bëni gjanët vogla me dashurit madhe. Po një kusisht duhet të falenderojmë hyën, po edhe papën që konfirmon shëtrin e saj, sepse me Nën Terezën, përfundimisht, jo vetëm në toka, jo vetëm populli ynë, jo vetëm kisha, flet shqip, por edhe qieli, shqip do të flet. Edhe para Zotit diku shqip do të lutet për ne edhe për popullin ton.
E se fundi duat nervizoj përveç për masës universale botërore që ka pasur qysh kur ishte gjallë Elumja Nën Terezë, mirë veçant vepra saj, shembulli saj edhe në bashkëtesën paqësore, në marrëdhëniet vllazërore plot respekt mes feve, kombeve e racave.
Dashuria nuk njef kufi, dashuria nuk i ndan njerëzit, dashuria nuk seleksionon krijesat e Zotit, ajo i njef të gjithë, i don të gjithë, afrohet të gjithëve. E këtë ka dhënë Nën Terezë si shembull më të mirin, e besoj që kontributi i Nënës Terezë do të jetë edhe për popullin ton, po edhe për mbar botën një shembull, se si një zemër e cila mund të besoj në Zotin e vetë, mund edhe të doj njeriu e fëmijëve të tjera dhe të vetë në shërbim të tyre. Kjo do të ndikon të pastaj sigurisht që bota të jeton të me, në paqe me gjithë kombëve dhe fejve dhe dalimeve të tjera që njerëzit kanë bitu.
Ne ju falenderojmë, pra e do të dëgjohemi për të folur pikrisht mbi veprën, gjestet dhe shembullin e kësaj figure kaq të lartë që të na ndihmoj edhe ne të jemi së paku imitues të vegjël në jetën e përditshme. Urime.
Faleminderit, u lut për gjithë neve.